Es domāju, kur vēl lieliskā, ka latvieši cilvēki no visas pasaules sabrauc uz dziesmu svētkiem un vienlaikus ar šo te jauko dziesmu un deju svētku noris pasākumu baudīšanu atrod iespēju pieslēgties arī jautājumiem, kas ir, teiksim, tādi tautsaimniecībai ļoti aktuāli.
Jānis Enziņš, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs, klāstīja, ka fórumā gan uzņēmēji, gan valsts vīri varēs smelties pieredzi un zināšanas, lai radītu jaunas lietas ekonomikas izrāvienu sasniegšanai.
Uzņēmējiem tā ir faktiski liela uzņēmēja kontaktbirža. Tā ir iespēja sev parādīt. Tās ir jaunas inovatīvas biznesa idejas, kas palīdzēs biznesā. Valsts vīriem un valsts sievām tā būs iespēja paraudzīties no malas, kā tas izskatās ārvalstu ekspertu vērtējumā. Vienkops ieraudzīt faktiski pasaules pieredzi, analizēt pasaules pieredzi tepat uz vietas.
Pasaules brīvo Latviešu apvienības projektu vadītāja Ilze Garoza atzīmēja, ka fóruma galvenās tēmas saistītas ar demogrāfiju, ekonomiku un inovācijām. Mērķis ir apzināt uzņēmējdarbības vidi un inovācijas, kā arī vērtētu iespējas to attīstībai.
Fórums ir principā platforma, kur mēs pirmkārt vēlamies apzināt, kas ir tie mūsu resursi, kas ir mūsu rīcībā, ko mēs varam izmantot. Kādā veidā mēs varam apkopot savu visu radošo intelektuālo potenciālu, attiecīgi, lai paceltos pāri kaut kādiem šķēršļiem, geogrāfiskām robežām, tādām idejiskām robežām, un iziet pasaulē kā konkurēt spējīga valsts.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs atzīmē, ka dalībai fórumā līdz šim pieteikušies vairāk nekā 200 dalībnieku no 19 pasaules valstīm. Lielākoties pasākumam reģistrējušies tie ārzemju latvieši, kuri aizbrauca no Latvijas pirms vairākiem desmitiem gadu. Ministrs izteica cerību, ka šim fórumam sekos nākamie.
Gribu cerēt, ka tā kļūs par labu tradīciju un gribu cerēt, ka mēs beigsim vaimanāt, sāksim vairāk strādāt uz to, lai globālā latvieša koncepcija būtu vairāk stāsts par veiksmīgiem cilvēkiem, kas strādā gan Latvijā, gan ārpus tās, nevis visu laiku bažas par to, ka mums iet slikti, mums nav labi un tā tālāk un tā joprojām.
Fórumam vēl var reģistrēties līdz 20. jūnijam. Tā dalības maksa ir gan drīz 90 latu. Ilze Zālīte, Latvijas radio.